Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je u nedjelju 26. juna svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog apostola i evanđeliste Marka u Novom Selu kod Spuža i ovom prilikom obavio blagosiljanje obnovljenog hrama i osveštao novi ikonostas. Hram se posljednjih godina obnavljao trudom mještana Novog Sela i njihovog nadležnog paroha, prezvitera Stanislava Tatića, paroha Spuško-Martiničkog i blagoslovom visoko prosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija, da bi današnjim osvećenjem ikonostasa bila završena njegova obnova. U toku svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije sabranima se obratio riječi arhipastirske besjede.
Čuli smo, draga braćo i sestre, riječi svetog evanđelja. Čuli smo onaj prvi poziv koji je Gospod, prolazeći pored Genisaretskog jezera, uputio četvorici ribara, Simonu nazvano potom Petar, Andreju, bratu njegovom, Jakovu i Jovanu, sinovima Zavedejevim. Njih četvorica, četiri prvozvana i četiri najznačajnija učenika Hristova. Petar i Andrej, prvozvani, u drugom evanđelju se vidi da je prvo Andreja Gospod pozvao, pa onda Petra, odnosno i preko Andreja, kasnije pozvao je i druge svete apostole. I šta kaže Hristos svojim prvim pozvanim apostolima? Vidio ih je kako love ribu, ribari su bili. Dvojica su lovili, a dvojica su zajedno sa svojim ocem Zavedejem krpili mreže. A on njima kaže, hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudskih duša. I ono što je od izuzetnog značaja, i prva dvojica i druga dvojica, bez razmišljanja, onog trenutka su ostavili svoje mreže, Jakov i Jovan, ljubljeni učeni Hristov, kako ga kasnije nazivaju evanđelisti. Oni su ostavili i mreže svoje i krpljenje mreža i ostavili su i oca svoga Zavedeja i krenuli su za njim. I pozvao ih je Gospod da budu njegovi učenici, njegovi apostoli, a i sam je izašao i propovijedao evanđelje o carstvu, kako kaže sveti evanđelist, isceljujući mnoge od njihovih duševnih i tjelesnih bolesti. I kako tada, tako i danas. Kroz sve vjekove, Gospod preko crkve svoje neprekidno je pozivao i poziva izabrane učenike. Samo Gospod znade koliko ih je bilo. Poslije onih prvih 12 apostola, doduše jedan od njih se odrekao Hrista, izdao ga je. Na njegovo mjesto je žrebom postavljen Matija prije silaska Duha Svetoga. A poslije njih pominju se drugi 70 učenika ovih apostola, učenika njihovih, od kojih su neki bili i upoznali samoga Hrista. Među njima očevidno bio je i sveti apostol evanđelist Marko, kome je ovaj hram posvećen. On se pominje kao mladić kad su Hrista vodili na suđenje i na raspeće. Mladić koji je išao za njim i vojnici koji su Jevreji koji su Hrista vodili na suđenje i na raspeće. Neko je jurno od njih i taj mladić je pobjegao, bio je ogrnut plaštom. I ugrabili su njegov plašt, ali njega nijesu uhvatili. E taj mladić koji je pratio Gospoda i njegovo stradanje, je apostol evanđelist Marko, koji je bio bliski učenik svetog apostola Petra, kako je za njega zapisano, koji je napisao znamenito evanđelje po Marku. Četiri su evanđelista, jedan od njih je apostol i evanđelist Marko, koji je živi svjedok živoga Gospoda, dakle i bio je sa njim i vidio ga je, i od apostola Petra, svoga učitelja bliskoga, on je saznao sve ono što se događalo sa Hristom od njegovog rođenja do njegovog izlaska na propovjed, na misiju, do njegovog raspeća, njegove smrti, njegovog vaskrsenja i njegovog vaznesenja, i sve je to zapisao u svome evanđelju, otišavši iz Palestine i sve te zemlje da propovijeda ime Hristovo u Afriku i u Aleksandriji i danas postojećem gradu. Tu je utemeljio jednu od prvih crkava Hristovih, Aleksandrijsku arhijepiskopiju, Aleksandrijsku patrijaršiju, koja evo 2000 godina postoji do današnjega dana, i danas je ona pravoslavna patrijaršija iz koje se propovijeda Hristovo evanđelje za čitavu Afriku. Arhijepiskop i patrijarh Aleksandrijske patrijaršije Petar je bio kod nas ovdje u posjeti, onaj Petar koji je nastradao prilikom leta za Svetu Goru prije 10 godina, na divni Božji svjedok i apostol crkve Hristove za Afriku, a poslije njega je došao patrijarh Teodor, koji je naš poznanik i prijatelj, divni, bogonadahnuti čovjek koji sada propovijeda Hrista po Africi. I tamo u Africi imamo čitave hrišćanske zajednice, ne samo pravoslavnih jelina, kao što ih je bilo od apostolskih vremena, nego i pravoslavnih Kopta, Arapa, pravoslavnih Uganđana, crnaca, episkopa i sveštenika. I u Ugandi, u Južnoafričkoj uniji, u Nigeriji, u svim skoro državama Afrike danas postoji misija pravoslavne crkve i druge vjeroispovesti hrišćanske imaju tu svoje misionare, ali je mnogo bitno da je već između dva rata krenuli su pravoslavni misionari, jedna grupa crnaca je prišla pravoslavlju i poslije njih i do danas imamo tu misiju koja se širi po afričkom kontinentu. Dakle, nastavlja se ono djelo na koje je pozvao Hristos dvojicu, četvoricu svojih prvih učenika. Pozvao ih je i poslao ih da idu dva i dva i da propovjedaju evanđelje njegovom svemu svijetu i da krštavaju, kako kaže evanđelist Matej, da krštavaju sve ljude i sve zemaljske narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Je crkva Božja, crkva Hristova, ne pripada samo jednom narodu. Tako su mislili Jevreji kada se Hristos pojavio, zato su ga i raspeli, smatrajući, tražeći, on će biti njihov car. Oni će vaspostaviti carstvo i državu jevrejsku. I nisu mogli da shvate njegovu misiju, da njegova misija jeste prvo među narodom, od koga je i on potekao po majci, ali njegova misija je vaseljenska. Ona obuhvata sve ljude i sve zemaljske narode i svu tvorevinu Božju. I ti koji su bili obogotvorili svoj narod, svoju državu, svoje carstvo, oni nisu mogli da razumiju Hrista i oni su ga raspeli. I tako to biva kroz svoju istoriju. Takav fenomen i takvu pojavu mi danas imamo u Crnoj Gori. To što su uradili Jevreji sa Hristom, smatrajući da on samo njima pripada i da samo crkva njihova može da bude. To danas ima jedna grupa naših Crnogoraca koji to isto smatraju. Potpuno se ponavlja istorija. I ne samo kod nas, i u nekim drugim mjestima se ponavlja istorija. Obogotvoruju ljudi svoju državu, svoj, samo svoj narod, svoju zemlju i smatraju van toga nema Hrista. U stvari, takvi se odriču Hrista, oni ne priznaju u suštini njega. Oni sebe priznaju i svoje shvatanje, svoju ideologiju, na toj ideologiji grade. Oni bi htjeli da Hrista naprave po svojoj slici i prilici. Da od njega naprave idol. Odnosno od crkve Božje da naprave idol. Zaboravljajući da crkva je vaseljenska, univerzalna. Ona svaki narod, svakog čovjeka, svako stvorenje priziva da uđe i da primi one nebeske božanske darove koje Bog obećao onim kojima njega ljube. I da se svako stvorenje ugrađuje u carstvo. Hristos šta je propovijedao kada je izašao na svoju propovijed? Je li propovijedao svoj jevrejski narod? Je li propovijedao svoje careve od kojih je porijeklom? Je li propovijedao carstvo svoga naroda, ne, kako kaže evanđelje, izađe i propovijedaš o carstvu, ali u kom carstvu? O carstvu Božijem, o carstvu Hristovom, o carstvu Oca i Sina i Duha Svetoga, o carstvu vječnom i neprolaznom na koji su prizvani svi ljudi i svi zemaljski narodi. Ispoštuje Gospodi narode zemaljske i državu, sjećate se kada su pitali neki da li treba davati porez caru, onda rimskom caru koji je gospodario ondašnjim svijetom. Ovo danas što je Europa, to je nastavak toga rimskoga carstva na neki način. To je i rekao onaj Clinton kad je dolazio u Europu, u Ahen, prije 10 godina, pa je rekao, dobio neku nagradu rimskoga cara Karla Velikoga. On je rekao, ono što mi danas radimo, taj novi poredak svjetski, to nije ništa drugo nego je nastavak stvaranja, obnavljanja toga rimskoga carstva. E, to rimsko carstvo bilo je u Hristovo vrijeme, poštovao je Gospod i vlast je poštovao i svoje prvosveštenike, pa kad su ga pitali da li da daju porez caru, a on je, dajte mi dinar, šta ima na njemu, ima lik carev. E, kaže, caru daj paru, caru daj poštovanje, a Bogu dušu. Bogu Božije, a caru carevo. Kada car bude, hoće da traži i ono što je Božije, e onda vesma se treba pokoravati Bogu, nego li ljudima. Ne može ono što je Božije biti dato nikome sem živome Bogu. A Božije je sve što jesmo, zapečaćeni smo Božjim znakom, Božjom silom smo zapečaćeni kada smo stvoreni, a posebno mi koji kad smo kršteni, onda nas zapečaćuje sveštenik, episkop, svetim mirom, pa kaže pečat dara Duha Svetoga na čelo, na oči, na nos, na usana, na usta, na uši, na leđa, na grudi, na ruke, na noge, svi organi čovjekovi, što znači svo biće čovjeko zapečaćeno pečatom Božim. E, onaj koji je kad uzme neki i predsjednik Danilovgradske opštine ili neki drugi, pa neki akt, kada ga napiše, on ga zapečati pečatom, što znači to je akt toga predsjednika, njemu pripada, on je za njega odgovoran. Je tako i Bog nas zapečatio svojim pečatom, pečatom Duha Svetoga, i ono što je tim pečatom zapečaćeno Bogu pripada, i ruke i noge i oči i uši i jezik i grudi, sav čovjek pripada Bogu živome, a poštuje sve one druge zakone koji ovdje na zemlji postoje. To je ono čemu nas uči Gospod i evanđelje, i ono koje smo danas pročitali, to je ono što su krenuli da propovijedaju sveti učenici Hristovi i apostoli. Evo ih ovdje divno naslikanih, njih 12 apostola pored ove četvorice, naslikani su odlično i divno naslikani, sa puno ljubavi i sa puno smirenja, kao i ovi ostali likovi na ikonostasu, kao što i sam ikonostas, moram da vam kažem, jedinstven. Ne znam koga je radio, ali imao dušu, čistu dušu, onaj koji je radio i koji je rezbario ovaj ikonostas, kao kada tkalja tka divno tkanje, tako i ovaj izatkao ovaj ikonostas, i onaj koji je naslikao ove divne likove koje smo mi danas blagoslovili, da bi preko ovih likova, likova Hrista, Majke Božje, preko likova svetih apostola i svetih Božjih ljudi ovdje naslikanih, da bi preko njih mi uznosili svoj um i svoje srce živome Bogu. Ne klanjamo se mi drvetu i onome što je naslikano, onom bojama. Mi preko onoga što je naslikano, preko tog lika, mi se sjećamo i podsjećamo na one koji su naslikani. Kao što majka ima sliku svoga djeteta koje živi negdje u Australiji, pa ga ne može vidjeti godinu, 5, 10, 30 godina, no mori pošalji mi sliku. Dobije sliku pa je ima, pa kaže, evo ga, to je taj moj sin koji je odlutao u bijeli svijet trbuhom za kruhom. Ali preko te slike ona opšti sa svojim sinom, sa svojim djetetom. E tako i mi preko ikona opštimo sa onima koji su naslikani, sa Gospodom, sa Majkom Božjom, sa svetim apostolima, osvećujući oči svoje njihovom ljepotom i uznoseći um svoj tim prvolikovima koji su naslikani na svetim ikonama, a među njima su upravo iz prvi Hristovi učenici, apostoli, evo i tu su njih četvorica, i oni su naslikani, Matej, Marko, Luka i Jovan, koji su napisali životopis Hristov, najčudesniji životopis koji postoji napisan ljudskom rukom. Sveto pismo, Novi Zavjet, to treba čitati. Nažalost, mi danas čitamo novine, gledamo televizije, sve je to zlatno i dobro, ali mnogo ima tamo i priljavština i gadosti i nečistota koje truju i čovjekov um, čovjekovu dušu i čovjekovo srce, i razvraćaju čovjekov um, srce i dušu. Zato se treba vratiti Svetom pismu, Novom Zavjetu. Svaka kuća mora da ima na prvom mjestu, pored hljeba koji jede, da ima hljeb nebeski, Sveto pismo, knjigu života da ima, da dijete kada krene porako da sriče prva slova, da isriče iz Svetog pisma. Ja moram da vam se ispovijedim, ono vrijeme kada nije bilo vjeronauke, doduše u Crnoj Gori, evo i danas je nema i ko zna kad će se vratiti, a hoće vratiti se jednog dana, nema nikakve sumnje, nije bilo vjeronauke, nego je bila ona marksizma, smo učili u osmogodišnjoj školi u Morači, mene su davali da čitam Lenjina, Socijalizam i religija. To su mi prve knjige koje sam pročitao i su vidjeli da idem u crku, pa kaže da me prosvetli onaj učitelj koji je bio u manastiru Morači. Ali šta se dogodilo? U nekom koferu moga oca, vojničkom, nekom iz rata koferu, prevrto jara doznao, on volio da čita Njegoša, Dostojevskog i drugo, ali nađem ja malu jednu knjižicu. I danas mi stoji pred očima ta knjižica, nije imala prve strane ta knjižica. I našao sam očevidno i prve riječi koje sam pročitao bile su one riječi Arhangela Gavrila Bogorodici, kada je rekao da će roditi sina i nadjenuće mu ime Isus jer će on biti spasitelj svijeta. Pojma nije sam još šta je to, kako je, ali šta znači riječ Božja. Ona se, iako nikome nije ukazao da je to Božja riječ, istina, samo srce djetinje osjetilo, ovo nije obična knjiga. To je nešto drugo. I to je moj prvi susret sa Hristom preko Novog Zavjeta koje sam našao slučajno, ako ima išta slučajno ovdje na zemlji. Dakle, Sveto pismo, Novi Zavjet, Svetu knjigu, Matejevo evanđelje, Markovo evanđelje, vi koji imate i hram apostola Marka, Markovo evanđelje treba da bude nastolna knjiga svakoga od vas i ova djeca, da to čitaju na prvom mjestu, a posle neka čitaju, evo sad, i nekakvu novu azbuku i nekakav novi jezik koji nikad nije postojao u ovoj našoj Crnoj Gori. Mi ćemo se naći u položaju veoma brzo da naši akademici neće biti u stanju da pročitaju, da ne govorimo o đacima, o studentima, da pročitaju obične napise na ovim ikonama, da pročitaju, a da ne govorimo o Oktoihu Cetinskom. Neće biti u stanju da pročitaju originalu Gorski vijenac, jer za Boga to više nije naše pismo, to nije više naša azbuka, polako, jako formalno jeste, ali to se vidi očevidno da idemo od svoje azbuke, od svoga jezika, krećemo nekud u neku zemlju, ne dođiju, našu djecu vode tim putem, evo od jeseni, bit će prvi put u istoriji to što se događa. To nasilje nad jezikom, nasilje nad predanjem, nad narodom, nad njegovim pamćenjem. Ali tu smo, gdje smo, međutim, zato je neophodno čitati evanđelje i Markovo evanđelje i čitati i dolaziti u hram Boži i slušati ono što je Hristos danas pozvavši svoje prve učenike da idu da propovjedaju carstvo, ne zemaljsko, nego nebesko, vječno i neprolazno, da propovjedaju jednoga živoga, istinitoga Boga i Sina njegovog jedinorodnog i Duha Svetoga, životvornoga, kojim diše sve što diše, i da ih uvode u velike i svete tajne života po Bogu i života po Hristu. poziv prvim učenicima Hristovim, poziv svim njegovim učenicima, milijarde su i bili kroz vjekove, na svim zemaljskim jezicima i svim zemaljskim narodima su propovijedali i propovijedaju Hrista raspetoga i vaskrsloga i propovijeda se on i danas. I ovo na ovom našem jeziku i na ovom našem mjestu propovijedan je od divnih učitelja naših, od vremena Kirila i Metodija, evo i njih ovdje vidim, dobro je što su Kirilo i Metodije naslikani, evo i tamo vidite sveti Kirilo i Metodije, prosvetitelji slovenski, preko svetoga Save, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, preko cara Lazara, mučenika kosovskoga, onda redom do svetoga Petra Cetinskoga, do Petra Drugog Petrovića Njegoša, do Mitrofana Bana, do Gavrila Dožića, velikog stradalnika koji je proveo i prvi svjetski rat u Tamnici i drugi svjetski rat uhapšen u Ostrogu 1941. godine. Pa kad su ga vodili Njemci u Sarajevo, onda je njemački general tražio na suđenju da ustane, on kaže, srpski patrijarh ne stoji pred okupatorom i zato je okončao svoj život, odnosno rat, završio u Dachau, veliki ispovjednik, veliki svjedok Hristov i crkve Hristove, kao što je takav bio i mitropolit crnogorski Joanikije, divni bokelj, čovjek pun milosti, dobrote i ljubavi, koga je ratni vihor i nesreća naša bratubilačka odvela na zli put i koji je ubijen bez suda i presude. Ni danas mu groba ne znamo, Joanikiju, mitropolitu crnogorskom. Pa za neki čude što i Amfilohije tamo ga zovu na suđenje. Ovo to je malo, sitno, bezazleno u odnosu na ono šta se događalo mitropolitima crnogorskim, apostolima Hristovim, svetom Petru šta se događalo, Petru Drugom Petroviću Njegošu šta se događalo, patrijarku Gavrilu, Joanikiju mitropolitu, Arseniju, njegovom nasljedniku koji je 54. godine, to stariji pamte, osuđeno 11 godina zatvora na pravdi Boga. Samo negdje što imao neki list koji je štampan u Švajcarskoj, pa je to nešto pokazivo sveštenicima i što je dobio od naših ljudi koji su bilo inostranstvo, dobio neku pomoć onda crkvi. Sve bilo oduzeto, ništa nije imala i onda naši neki dobri ljudi koji su bili u emigraciji slali su neku pomoć. E, to je saradnja sa neprijateljem. I što je rekao negdje u nekoj svojoj besjedi, kako je u Jasenovcu postradalo 700.000 Srba. To je osuđen mitropolit Arsenije. 11 godina i zabranjeno mu bilo da se ikada više vrati u Crnu Goru, jedno ga sahranjen u Beogradu. Nikad se nije ne vratio, nije mogao da se vrati. Pa i moj prethodnik, vi njega znate, pogotovo vi stariji, mitropolit Danilo Dajković, divni starac, kad su rušili crkvu svetog Petra na Lovćenu, on je rekao, pa šta je mogu drugo da kaže, nemojte crkvu da rušite. Ništa to drugo crkva od vas ne traži, nemojte rušiti crkvu i nemojte gaziti zavještanje Petra Drugog Petrovića Njegoša. Je rekao, tu da me sahranite Crnogorci. Pa su neki rekli, doće Turci da ti glavu gospodaru posijeku, prokleti bili ako me vi ne sahranili na Lovćenu. Došlo, ništa ne tražimo od vlasti, samo to. E, zato su, eno, našao sam krivična prijava protiv, pokrenut krivični postupak protiv mitropolita Danila Dajkovića, zato što je branio da se ne ruši crkva na Lovćinu, da se ne dogodi nešto što je najsramnije u istoriji Crne Gore. Doće vrijeme, obnovit će se crkva, nemoguće da se ne obnovi. Ako se ona ne obnovi, onda Crnoj Gori nema spasa. Jer to je duša njena, to je biće njeno, to je srce njeno, taj grob i ta svetinja i to zavještanje i taj hram, prvi hram svetoga Petra, zamislite vi to, pa ga srušiš. I zato je, eto, jedine demonstracije poslije Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori bili su protiv mitropolita, a na čelu njih su bili neki od sadašnjih, neću da im pominjem imena, političara, koji sad, kažu Amfilohije, da se bavi politikom, on nije za, otprilike za mitropolita, i ne samo to, nego će se popeti nedavno jedan od njih, čelnika, na Lovćen, pa će da kaže, ne postoji Srpska pravoslavna crkva, ne postoji mitropolija crnogorska pravno u Crnoj Gori. Dotle smo došli u tom bezakonju, pa onda nije čudo što smo krivi danas što branimo da se sruši crkva na Svete Trojice na Rumi. Nemoj da rušite crkvu, pa sam rekao, jeste, ko srušio crkvu, Boga srušio. Ništa ja nisam uradio, nego sam ponovio riječi proroka, riječi Svetog Petra Cetinskog, da te njegove kletve kakve su. Njegovo zavještanje, Sveti Petar Cetinski, zavještanje njegov testament, pa kaže, pored ostaloga, da Crnogorci ostanu vjerni, jednovjernoj, jednokrvnoj Rusiji. Ako ne bio vjeran, živo meso od njega otpadalo. Čekaj. A ja rekao jednu malu rečenicu, pa sad idem da mi višao sam i opet ću ići, neka mi sude, ali ću braniti svetinju, pa zato postojim, zato postojimo kao hrišćani da branimo svetinje, da ih obnavljamo, jer znamo da tim obnavljamo svoju dušu. Evo kao što ste vi ovu svetinju obnovili, pa kako je divno Bogu se moliti sada u njoj, sa blagodarnošću svima onima koji su se potrudili da ona se obnovi i da bude ljepša nego što je bila, čak da kažemo i prvobitno, svetinja da obnavljamo. I da obnovimo i onu na Svetom Stefanu Goroždestva Presvete Bogorodice Aleksandra Nevskoga. Videli ste, maltene pada vlada u Crnoj Gori. Jedni da se obnovi, a drugi da se sruši, i ucijeniše ovi drugi i premijera i druge i srušiš. Ali da će Bog obećalicu, pa će se nastaviti gradnja toga hrama Presvete Bogorodice Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu i gradnja drugih hramova i obnova. Skoro smo štampali je mitropolije jednu knjigu Obnova i gradnja hramova u Crnoj Gori posljednjih 20 godina. Pa sam se ja zadivio čudu ovog naroda i toj ljubavi narodnoj prema svetinjama. 569 hramova i manastira u roku 20 godina je obnovljeno, sagrađeno novih, obnovljeni oni koji su bili pustoline po 300, po 400 godina. Među njima manastir Podmajene, manastir Stanjevići, manastir na Skadarskom jezeru, a da ne govorimo o novima koji su sagrađeni, o novom katedralnom saboru, hramu u Podgorici, najvećem u istoriji Crne Gore, i drugom, isto toliko velikom, u Baru Svetog Jovana Vladimira. Naše je da gradimo, naše je da propovjedamo carstvo Božije, da propovjedamo Boga ljubavi i da propovjedamo ljubav među ljudima, među ljubav u porodici, ljubav u selu, ljubav u gradu, ljubav na svakom mjestu. To je ono što su radili prvi Hristovi učenici, to je ono na što smo mi prizvani da što smo mi prizvani da radimo, Boga slaveći, radujući se da je Bog sa nama, utvrđujući se u vjeri, u nadi, u ljubavi, u istini Božjoj. Jer samo oni koji su u istini Božjoj utvrde, ti će biti istiniti i pravi i u vremenu i u vječnosti. Neka je blagodarnost opet svima koji se potrudili da obnove ovaj sveti hram svetog apostola Marka, njegovim molitvama i molitvama svetitelja koje danas proslavljamo, mučenice Akviline, Trifilija, kiparskog apostola, učenička svetog Spiridona i neke čudne majke Ane i sina njenog Jovana u kalendar zapisani. Neka bi Gospod i nas utvrdio da idemo putem ovih prvih Hristovih učenika i apostola Petra i Andreja, Jakova i Jovana i svih svetih u vjekove vjekova. Amin.
Visoko prosvećenom arhijepiskopu gospodinu Amfilohiju sasluživalo je bjelopavličko sveštenstvo i monaštvo, a svetoj tajni pričešća pristupio je veliki broj pričasnika. Visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije se na kraju svetog bogosluženja sabranima još jednom obratio riječima besjede i dodijelio zahvalnice onima koji su dali naročiti doprinos u obnovi ovoga hrama.
Ljubi blagoljepi je doma tvojego i mjesto seljenija, slavi tvoje, Gospode, za volje ljepotu doma tvoga i mjesto obitališta, slave tvoje. To je bio prvo hram jerusalimski, ona skinija svjedočanstva koji je podigao Mojsije, prorok i bogovidac, zakonodavac po Božjem nadahnuću, pa onda poslije toga ono što je započeo car David, a zbog njegovih grehova Bog to ostavio da to završi njegov sin Solomon, podigaš onaj znameniti hram Solomonov, ljepota Božja i mjesto gdje se otkrivala slava Božja i pohodila. Pa onda taj hram obnavljan kasnije, naročito posle Vilonskog ropstva, za vrijeme Josije, prvosveštenika i Zorovavelja. I onda tako redom iz toga hrama rađali su se hramovi kroz vjekove i danas se rađaju koji su mjesta obitališta slave Božje, gdje Boga prizivamo, gdje Bog silazi, gdje postajemo jedno sa Gospodom, jedno sa Duhom Svetim, jedni sa drugima i gdje se duhovno obnavljamo. Evo, i vi ste zavoljeli ljepotu doma Gospodnjega i mjesto obitališta slave njegove i obnovili, obnavljajući svoje duše, svoju vjeru i življenje po vjeri, obnovili i ovaj sveti hram. I neka Bog nagradi sve one koji su na bilo na koji način doprinili obnovi hrama, ikonostasa i ovih svetih likova koji nam otkrilju tajnu prvolikova na njima naslikanih. Među svima onim koji su uložili svoj trud ovaj hram na predlog našega paroha, ovdje posebno mjesto dajemo Danijeli Čipović. Da, ona je doprinos obnove hrama svetoga Marka u Novom Selu, time pokazala revnost u služenju Hristu Bogu i blagoslov njoj i drugo. Radomir Minić, evo i Radomir Minić, isto tako blagoslov Boži i četiri ova divna sveca. Imamo i Đorđinu, također za doprinos svetu unuku. To je Aleksandar Aco Uspoković pokojni, Bog da ga prosti. On me prvi doveo ovdje u ovaj hram. Oštar bio, strog. Naš Aco, nije tu kod njega bilo da se šalimo, ali imamo velike ljubavi za svetinju i naročito na tu ljubav ga je posticao i njegov sveti sveštenomučenik i otac Petar Uskoković, koji je upisan u kalendar crkve i kome također svete ikone slikamo. I neka Bogu pokoji našega dobroga Acu Skokovića, evo i njemu zahvalnica da se spominje u domu njegovom.
Desa i Stamena Brajović.
Desa i Stamena Brajović na nesebičnom trudu, zahvalnici i pomoći koju je pokazala prilikom obnove hrama svetog apostola Marka u Novom Selu. Dragana Nikolića također, doktore Bojani Brajović također, Dragan Cipović, Vuko i Mirko Radeč, Sonja Ljiljana i Marina Šaranović, ima blagoslov Boži i svima drugima kroz njih koji su se trudili, a još više onima koji će da se sabiraju u ovom hramu, da se krštavaju, da se vjenčavaju i da se, kad prođe ovaj dan i našeg zemnog života, da se opojavaju. Ma veliku tugu jedno kao mitropolit zbog postratnih zbivanja i nasilja nad crkvom i nad običajima crkovnim. Nigdje, koliko ja znam, u ovim sada zemljama ovdje, pa je na Europi, nije toliko umanjen broj opijela sa sveštenikom kao u Crnoj Gori. A prošao sam, možete mi vjerovati, svu Europu i pride i do Azije sam stizao i do Latinske Amerike i Afrike. I bio i kod rimokatolika i protestanata i kod, da kažem, i kod muslimana. Nigdje, nažalost, a gdje je najviše poštovanje bilo prema pokojnima, to je Crna Gora. I sačuvano je to u običajima, ali je nevjerovatno da su se potpuno od opijela otuđili i zamijenili opijela sa lelekačima, sa tužbaricama, i to je dobro i to je spasonosno bilo. Mislim, danas nemamo više ni lelekača ni tužbarica, sve ih je manje, na prste možemo da ih izbrojimo i polako i mi se modernizujemo tako i ako se ne vratimo opijelima, nije dobro. Nije dobro za pokoj oni koji ispraćamo, nije dobro za nas, nije dobro za tu našu vezu sa Gospodom i našu vezu nerazorivu sa onima koji smo. Jer tu vezu najdublje utvrđuje crkva Božja i opijelo, posjećajući nas ne samo na naše pamćenje ovo ljudsko, pa kažemo, obećavamo, nećemo ga zaboraviti. Na pjevu pjevamo vječna ja pamjat, vječno pamćenje, vječni nezaborav. I to je ono što je značajno i na što nas upućuje opijelo. I zato ja vas molim, ja vjerujem vi koji ste ovdje bi to znate, ali malo i ovim komšijama i drugima i kad su na sahranima, podstaknite ljude. Ne rade oni to iz, obično iz neznanja, do skora je bilo i straha, bukvalno i straha je to bilo, da bježali su, sećam se, dođeš negdje na sahranu, bježe. Sećam se kad je pokojio se moj pokojni otac, pobjegoše kad je došao sveštenik, sveštenici uz jedno brdo, pa se povratiše kad je počeo da besjedi na sahrani, to hoće da čuje, ali pobjegoše uz brdo. Oni koji su došli, nije dobro, i da se vratimo obnavljajući groblja i grobove, obnavljajući hramove, obnavljajući vjeru, krštenje, vjenčanje, sve to pričešće svetinjom Božjom, moramo da obnovimo i tu svetu tajnu opijela, te molitve za vječni pomen oni, jer srca, crkva ništa ne zaboravlja, ljudi su kratkoga pamćenja, ne? Crkva nikad ništa ne zaboravlja i uvijek pominje sve odreda od nastanka svijeta, svakoga zapamtila crkva Božja i prinosi svoje darove za, ne samo za one koji su sabrani u hramu i za njihove rođake, nego za jednu svetu saboru i apostolsku crkvu, za svu vaseljenu. Ste čuli danas na molitvi, ja pominjem i postradale u Afganistanu, u Libiji, u Iraku, u Japanu, strahoviti zemljotres, desetine hiljada ljudi i na drugim mjestima. Mi smo dužni da se sjećamo njih pred Bogom, da pomenemo da i Bog, bez obzira što mnogi od njih ne pripadaju crkvi, ali su Božja stvorenja, i prizivamo Gospoda da se pobrine o njima, da ih spase, da ih pomiluje, za bolesnike, za putnike. Crkva se pamti. A tu su stari znali, ja imam po kućama, po starim, uvijek ima čitulju. Malo smo to danas zaboravili, ima čitulja gdje su ispisana imena, to je kad je slava, pa ispišu se imena živih, da pomene sveštenik, a također i upokojenih čitulja, naročito za zadušnice, pa onda donese u crkvu, da svešteniku, na svetu liturgiju, da se pročitaju ta imena, pomenici. Mate, recimo, u manastiru Morači pomeni 5000 imena u njemu zapisano od 14. vijeka. Gdje god je išao Kaluđer i dobio neki prilog za hram do Jašija, do Đevđelije, imena tamo zapisana, do Ercegovine, do ne znam gdje, nije, sud je napisao iz kog je sela i napisao ime. Niko, svi su zaboravili, iščezle porodice, ali pomenik pamti. I svake godine po jedan put makar će u oltaru da se pomenu ta imena. I znali su stari, tu treba zapisivati imena. A sad u novije vrijeme, pošto smo to zaboravili što je suštinsko, onda dižemo nekakve ogromne spomenike, kamene, tovarimo kamenje na njihovu glavu. Pa dobro, i to je ljubav i poštovanje, ali mnogo je bolje ono kako su stari, jednostavno, sjećate se ono Kiljana, tu i pamte, evo recimo u mom tamo mjestu, odemo u Malu Radovića, moj pokojni otac, i vidim, piše knez Raško Radović, rekao, ovo se ti pisao, kažem ja njemu, vidim ja njegov rukopis. Jeste, kaže, ja sam napisao, nama nije trebalo starima da se to piše, mi smo to pamtili, a vi, ove nove neznalice, vi ste sve to zaboraviti, pa makar da vam ja napišem. I napisuj. A i svi pamte, ti stari, tačno tu je grob ovoga ili onoga, pamti to. A zapamtio je i time što je imao čitulju, primio od svoga oca, od svoje majke, pa je onda to prenio svojoj djeci i napisano, i što je obavio za zadušnice, naročito pomene, parastose, ne samo 40 dana i na godišnicu, nego onda poslije to svaka zadušnica kad dođu, onda se pominju. I zato da opijelo nije, grijeh je veliki, vapijući grijeh. To je svetinja Božja, svako ljudsko biće. I ako Boga poštuje, onda smo mi dužni da ga ispoštujemo. Ne prosto, ajde, to dobro, Turci, oni kažu, bježe sa groblja ko Turčinu. Oni brzo bježe sa grobova. Mi hrišćani pravoslavni, za nas je grob svetinja. I tu nema bježanja, nego tu smo. Upoznajemo šta smo, ono što je on sada, to ćemo mi biti sutra. I ako mislimo da je neko pamti naše ime, naše grob, moramo i mi da zapamtimo ime njegovo i da ga pominjemo i da pamtimo i njegov grob. I kroz opijelo, i kroz zadušnicu, i kroz čitulju, na svaki drugi način. Amin Bože. Da.
Arhijerejske zahvalnice su dobili Danijela Čipović, Radomir Minić i Đorđina Perović, a zahvalnice crkvenog odbora Novog Sela posthumno Aleksandar Aco Uskoković, sin sveštenom učenika Petra Uskokovića, prezitera Cetinskog, Dragan Čipović, Bojana Brajović, Dragan Nikolić, Vuko i Mirko Radeč, Desa i Stamena Brajović i Ljiljana Marina i Sanja Šaranović. Crkveni odbor i mještani Novog Sela su za svoje današnje mnogobrojne goste pripremili bogatu trpezu povodom ovog značajnog događaja za njihovo selo i čitavu okolinu. Sve prisutne je ovom prilikom u ime crkvenog odbora Novog Sela biranim riječima pozdravio Goran Kovačević.
Časni oci, prepodobno prisutstvo, dragi gosti, dame i gospodo, braći se, danas svjedočimo vaskrsenje okupljeni oko svetinje, radajući se obnovljenom životvornom hramu gospodnjem. Obnavljajući hram, kako to i vladika reče u crkvi, obnavljamo i čistimo svoje srca, a čisto srce je hram gospodnje. Eto, posle više od 70 godina, zazvoniše zvona na našoj crkvi, posvećenoj svetom apostolu i evanđelisti Marku, i tako osveštaše čitav predio dok i dopire njihov zvuk. Prije nekoliko godina, uz blagoslov mitropolita Amfilohija, formirali smo odbor za obnovu hrama Svetog Marka, na čijem čelu je bio sin prezbitera Cetinskog, sveštenog mučenika Petra, Aleksandar, naš komšija, Aco Uskoković. On, nažalost, nije dočekao da se zajedno sa nama raduje ovom činu osveštanja. Mi mu ovom prilikom odajemo dužnu poštu i zahvalnost za pregalaštvo, entuzijazam i tvrdu vjeru iskazanu u ovoj uzvišenoj misiji. Vječna je pamet naše mače. Vođe ljubavlju prema crkvi, tradicionalno privržen njenom iskonu, dr. Georgije Gero Brajović preuzima na sebe odgovornost i vodeći ovaj odbor svojim šarmom i stilom narodnog ljekara i čovjeka iz naroda uspješno koordinira daljim aktivnostima koje su krunisane današnjim svetim činom. Hvala Bogu. Plašeći se da nekog ne zaboravim, a nisam kadar da procijenim težinu pojedinačnog doprinosa, ja se neću zahvaljivati onima koji pomogoše obnovu naše novosvjetske crkve, nego zahvaljujem Bogu da je duhom svojim svetim nadahnuo i prosvjetlio ljude da shvate veličinu i blagoslovi najmanjeg doprinosa u obnovi svetinja. Poštujući Božju, da ne zna ljevica što učini desnica, da plata onima koji pomogoše, svima koji nam poželješe sreću i u mislima nas vodiše, bude od njega, pa onda od nas. Nadamo se i molimo da će se narodu sve većem broju sabrati oko svetinje i doći na izvor nepresušni Boga živoga, sa koga nikada nećemo željeti. Da će naša potreba za ispovijedanje svetim tajnama roditi potrebu za stalom liturgijskom službom u našoj crkvi u Novom Selu. Da ćemo se tako sabrani oko svetinje i onoga na što nas ona obavezuje bolje razumjeti, uvažavati, sarađivati i učiniti da naš saživot, odnosno život, bude ljepši i radosniji. Vama, poštovani prijatelji, dragi i dobri ljudi, želim dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću, hvala vam što ste se danas radovali sa nama i doprinijeli da ova trpeza zaista bude trpeza ljubavi, odnosno agape. Živjeli, Hristos vaskrse!
U ime crkvene opštine Danilovgrad sabrane je pozdravio Milutin Veković. Na kraju današnjeg sabranja visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije zablagodario je Bogu i svima koji su se trudili na obnovi ovoga hrama.
Daruj ovom sabranju našem ovdje na ovom mjestu se zove novo, pa valjda jedino novo koje se malo ne zove pored Kerceg novog, no je gori. A to nije slučajno tamo da je novo ime, novo selo, što znači mjesto obnavljanja duša, ljudi, svetinja, obnavljanja svega onoga što je časno i čestito i što je veliko. Prema tome, onoj staroj izreci da je nomen omen, da je u imenu sačuvano sve. tako da u ime ovoga sela je sve sabrano i sačuvano, a je to potvrđio i ovaj dan i ovaj praznik, praznik obnavljanja hrama ovoga. I kad danas sam se sjetio, ja sam prevodio sa grčkog jezika i to je u novom izdanju Svetoga pisma štampano po prvi put, knjige koje su pisane za vrijeme povratka jevrejskog naroda iz vavilonskog ropstva. To je knjiga o Jestiri, knjiga o Tovi, to je knjiga, druga knjiga Jezdrina, knjiga proroka Danila i dodaci toj knjizi kojih nije bilo u dosadašnjem prevodu Đure Daničića. Dakle, u vrijeme cara Navukodonosora, cara Kira i cara Darija, oni su se vratili u sveti grad Jerusalim i mukotrpno obnavljali hram jerusalimski svetoga Solomona hram. To treba pročitati te knjige pa da se vidi kako je to muka bila i kakav je to bio narod obnavljajući hram, obnavljao vjeru, obnavljao dušu. Sa jednom, da kažem, nemilosrdnošću prema svemu onome što je ropstvo ostavilo na njima vavilonsko. I obnovili su hram jerusalimski. Kažem, danas ovdje, obilježavajući obnovu ovoga hrama, ja se sjetim te obnove za vrijeme Jezdre i Zorovavelja, hrama Solomonovog. Jer po čemu je manji ovaj hram od onoga Solomonovog? Po sadržaju čak i veći i dublji i sadržajniji, jer ona je bio staroga zavjeta, ova je novoga zavjeta, ova je apostola Marka hram. Dakle, obnavljanje hrama, obnavljanje duše, obnavljanje narodnog bića, obnavljanje svega onoga što je sveto i čestito u jednom mjestu, u jednom narodu, obnavljanje ljubavi i prema živima i prema mrtvima, a iznad svega obnavljanje ljubavi prema izvoru, istočniku svega, prema živome Bogu. I divno je to. Iako je u malom mjestu, u maloj zemlji, ali je veliko, i moram da se usudim da kaže možda ništa se nije toliko značajno dogodilo na svi pet kontinenta danas što bi bilo značajnije od ovoga što se ovdje dogodilo. Moj dragi doktore i doktore i svi doktore.
I Bože
doktor ovdje. I hvala Bogu što vam je Bog usuo toga ognja i te vjere i toga truda da vi to polako mukotrpno. Znam ja kad sam prvi put došao ovdje kako, šta sam našao i kako, nećemo to sad šta smo, ali ćemo da pričamo ovo što smo danas, to je ono što ostaje za vječnost. Ono je bilo onako kako je bilo, ali je to bio početak, ipak je to bio. Hvala vam. Ove godine ovako, do godine bolje, a svake godine sve bolje i bolje ako Boga.
Hram u Novom selu potiče iz 19. vijeka, podignut je 1862. godine, a osveštan 1865. Ondašnji ispuški aga Mećikukić je dao dozvolu za gradnju crkve pod uslovom da se ne vidi sa spuške glavice, pa je zvonik dograđen tek 1927. godine.